15 minut in ura bo 7, v četrtek bomo obeleževali dan Zemlje. Letošnja tema je Obnovite našo Zemljo. O tem boste gotovo še veliko slišali v naslednjih dneh. Nas pa v torkovem kvizu že zdaj zanima, kakšna sploh je naša Zemlja. Kako dobro jo poznamo? Velik magnet, planet z največjo gostoto, stroj za reciklažo zaradi premikanja tektonskih plošč, vse to je ta edinstven planet, na katerem živimo.
Ja, Zemlja si zasluži svoj dan, o tem ni prav nobenega dvoma. Ja.
To je naš tokratni sogovornik, profesor dr. Tomaž Cviter iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Prva stvar, ki jo zaradi znanstvenih odkritij vemo o Zemlji, je, koliko je stara. In ta starost ni zaokrožena na približno, ampak je zelo natančno določena. To je 4,65 milijarde let.
Se treba zavedati, da je ta številka tako natančna, ker je pravzaprav osnovna ideja pa zelo preprosta. Vi imate v naravi naravno radioaktivnost, ne, recimo uran naravno razpada proti svincu. In ta proces je v osnovi izjemno preprost in lahko razumljen, koliko uranovih atomov razpade, je sorazmerno s tem, koliko atomov imate. Se pravi, spreminjanje števila s časom je sorazmerno število.
Eksponentni zakon je to, fiziki boste razumeli. Zemlja je tudi zelo dinamičen planet. Tektonika plošč je potem, kar vemo do danes, edinstven pojav v vesolju, torej izključno zemeljski, lahko rečemo. Tudi hitrosti premikanja plošč dobro poznamo in niti niso tako majhne.
10, 20, 30 mm na leto, 1, 2, 3 cm na leto se premaknejo plošče ena glede na drugo. Tam, ko gre pa hiter, gre pa lahko kar zelo hiter. Recimo, spomnim se, Nova Zelandija, Južni otok, me je presenetilo, da tam prelomnico, ki je pač maja pacifiške plošče, dobesedno vidite na terenu, zaradi tega, ker ni zarasto. Ne? Tam je dejansko prekinjeno rasti. Zakaj? Ja, ta premik v smeri vzdolž prelomnice znese tam nekaj skoraj da 70 mm na leto.
In preden se vegetacija tam sploh zaraste, že pride naslednji potres, ki spet vse premakne. Verjetno pa se še vsi spomnimo tudi tistih prerezov plasti Zemlje v učbenikih v osnovni šoli. Skorja, plašč ter zunanje in notranje jedro zelo v grobem. Slednje, torej središče jedro, je od nas oddaljeno dobrih 6000 km. Tam verjetno ni ničesar razen vročine in trdnih kovin, ampak če ste mislili, da že samo nekaj kilometrov pod nami ni živih bitij, ste se zmotili.
V zadnjih 20 letih je ratalo precej jasno, tam nekje nekaj kilometrov globoko v skalah imate še zmeri žive organizme, pretežno arheje in bakterije in pač pravijo biologi, da ko zračunaš, kakšna je prostornina tega, pa kako sicer relativno naredko se razporejeni ti zelo, zelo počasi živeči mikroorganizmi, je teh arhej in bakterij nekako 90% vseh teh bakterij in arhej je pravzaprav v skalah.
Nekaj, kar smo imeli prej, torej za absolutno neživo, zdaj vemo, da ni tako, v zadnjih 20 letih smo se to šele naučili. Mikroorganizmi torej živijo še tam nekje med 3 do 5 kilometrov pod nami v ekstremnih neugodnih pogojih. Še eno imamo zanimivost, Zemlja ni popolna krogla. Zakaj? Ker smo seveda na vesoljskem vrtiljaku, ker se torej vrti najprej okrog svoje osi in Zemljina hitrost vrtenja na ekvatorju je hitrejša od tiste na severnem in južnem polu.
Ja, tukaj le lahko stvari kar na pamet zračunava, ne? Se pravi, obseg Zemlje je skoraj da natanko 40 milijonov metrov, 40 tisoč kilometrov, tako so definirali svoje čase meter. In zdaj en dan ima pa 86.400 sekund, se pravi skoraj da pol kilometra na sekundo se premikamo. V resnici je to blazno hiter in seveda vsa sreča, da gre naše ozračje z nami, tako da ne piha takšen veter.
Še dobro. Velikanska centrifugalna sila maso Zemlje zaradi tega vrtenja seveda potiska navzven, če si predstavljamo. Torej najhitreje pa se vrtijo na ekvatorju, zato tam kopno in oceani tvorijo manjšo izboklino.
Zemlja bi seveda bila popolna krogla, če bi jo skupaj držala samo lastna teža, na ta način bi bili pač vsi deli Zemlje najbližji eden drugemu, ampak Zemlja se tudi vrti, imamo dan, imamo noč in zaradi tega zasuka v 24 urah pomeni to tako, kot kar neka vrtavka, ki jo vrtite in posledično, ja, ekvator ima nekako tako bunko, gleda ven, je odebeljen, skratka dele na ekvatorju so dlje od središča Zemlje kot tisti na polu.
Deli na ekvatorju so dlje od središča Zemlje, to si dobro zapomnite. Kaj to pomeni, če bi hoteli stati na trdnih tleh in biti najbližje zvezdam, kolikor smo pač lahko na Zemlji? To je že naše vprašanje v torkovem kvizu za vas, poslušalci, poslušalke. 01 475 22 22, kje na Zemlji, na tleh, smo najbližje vesolju, najbližje zvezdam? 01 475 22 22. Morda pretežko? Ali pa ne, bomo videli, ne bom še pomagala. Torej, iščemo odgovor, kje na Zemlji, na tleh smo najbližje vesolju. Prvi, ki se je opogumil, Rok iz Koroške. Dobro jutro, Rok.
Dobro jutro.
Kako ste na Koroškem?
Odlično, na poti v službo, ampak vse fajn.
Odlično, na poti v službo, to se zanimivo dobro sliši, lepo. Rok, torej, odgovor.
Ja, če bi bili radi najbližje zvezdam, bi jaz rekel, da moramo iti na najvišjo točko na Zemlji, torej na Mount Everest.
Ne, ne bo držalo. Ja, tako bi vsi nekako najbolj praktično razmišljali, ampak ne, Rok, ne drži. Torej, odgovor ni pravilen. Hvala lepa za poskus in srečno pot v službo. Pazite, upam, da ne telefonirate, torej s telefonom v roki in vozite. Tomo iz Vojnika je naslednji.
Ja, živijo. Dobro jutro. To se pravi, najvišja točka, ki je najbolj štelijo vesolje, je najvišja gora Ekvadorja, Chimborazo.
Bravo.
300 metrov.
Chimborazo v Ekvadorju.
Chimborazo.
Aha, Tomo, kako to, da ste poznali Ekvadorju. Ta odgovor?
Ja, zato, ker sem bil gor, eni pa lepno.
Dobro, ja. Prav. Najboljši odgovor možen. Tomo, ostanite še z nami, bova še kakšno okay. rekla. Poslušajmo sogovornika, kaj bo povedal o pravilnem odgovoru.
Vzame vam hrib Chimborazo v Ekvadorju. Ime Ekvador vam pove ekvator, da je torej to na ekvatorju. Je visok sicer rečva temu samo 6268 metrov, pa kljub samo je ta točka na vrhu hriba Chimborazo dlje od središča Zemlje kot recimo vrh Everesta, zato ker je pač Everest 28 stopinj proč od ekvatorja.
Tomo, ste še z nami.
Ja,
torej,
še,
vi ste bili najbližje zvezdam.
Ja, pa mislim, da je 6300 pa nekaj, ker sta dva vrha. Gospod je povedal vrh Ventimiglia. Vrh Limber je pa 6307, vse take podatke smo mi.
Dobro.
No, je pa kar alpinističen pristop.
Ja, si predstavljam, ne? Ja. Je pa to neaktivni vulkan, če prav razumem, ne, na tej
ja,
gori.
Ja, nekoč je bil vulkan, ja. Edvard Wimper ga je, ko ga je osvojil, mislim, 1888, svoje zapiske, to je bil Anglež, tudi isto prvi pristopnik na Matterhorn, zapisal, da je to največji objekt, kar ga lahko človeške oči vidi, objekt.
Dobro, Tomo, pa se zvezde kaj bolje vidijo tam gori.
Ja, verjetno, da ja.
Tomo, vas očitno bolj zanima, kaj je na Zemlji, kot pa kaj je tam gori. A imam prav?
Vse skupaj.
Vse skupaj.
Življenje je lepo.
Se strinjam. Se strinjam. Tomo, ostanite z nami, vam bomo poslali eno našo nagrado in hvala, da ste se oglasili in seveda odgovorili pravilno. V Ekvadorju torej smo najbližje zvezdam in ne na Mount Everestu, kot bi mislili, zato ker je pač Zemlja ni točna krogla, kot bi mislili, ima torej take hribčke na ekvatorju, tam na sredini. Hvala lepa torej za poskus. In za pravilen odgovor, Tomo, zanimivo, dobili smo še nekoga, ki je bil tam gori najbližje zvezda. Mi gremo z glasbo naprej do druge jutranje kronike, dobrih 5 minut.